conversation. I wish I could lock you down right now. I wanna get you low. Cause we got something so real. However they feel doesn't really matter no more. So let's see what I'm gonna let go. Come along.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Baby, are you trying to put me in shape? I fell asleep, I woke up. California dreaming. It's always a good time. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გვესმის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. დღეს 2017 წლის 2 იანვარია. საქართველოში არც თუ ცოტა ადამიანი 2 იანვარს ბედობის დღეს უწოდებს და ფიქრობს, რომ ისთვის მთელი წელი ისეთივე იქნება, როგორიც 2 იანვარი. საიდან იღებს სათავეს ამ დღის აღნიშვნის ტრადიცია, პრაქტიკულად არავინ იცის. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭი შულიგი ამბობთ.
ბედობის ტრადიციის დამცველები ამბობენ, რომ როგორც ამ დღეს გაატარებენ, ისეთი ექნებათ მთელი წელიც. სიხარული, სიკეთე, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, გამრავლება, ხვავი, ბარაქა და წარმატება ის, რაც ბედობის დღის ტრადიციის დამცველებს მთელი წლის განმავლობაში სურთ საკუთარი თავისთვის, ოჯახის წევრებისა და ახლობლებისთვის, რისთვისაც ან თავად არიან ოჯახის მეფეხე, ან საყვარელ და წარმატებულ ადამიანს სთხოვენ მეფეხეობას, ანუ 2 იანვარს სახლში სტუმრობას. ოჯახში მისულ მეფეხემ ტკბილეული, მარცვლეული და საჩუქრები უნდა მიიტანოს. იმერეთში ამბობენ, რომ მარცვლეული ხვავის და ბარაქის ნიშანია, ტკბილეული კი სიკეთის და სიხარულის.
მეფეხურობა აუცილებლად გვაქვს, ვწდილობთ, რომ ოჯახის უფროსი და წარმატებული წევრი, რომელიც არის, ის იყოს სიხარულის შემომტანი. ჩვენ ასე აღვიქვამთ ამას და შეიძლება რომ მოწმეობაც იყოს, მაგრამ ჩვენ გვჯერა ამის, რომ ის, ვინც კარგი გულით შემოვა, ალბათ მას კარგი ფეხიც ექნებაო და აუცილებლად გოგრა უნდა შემოიტანოს. საიდან მოდის ეს ტრადიცია და როდის ჩაეყარა საფუძველი, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ რატომღაც ამ ტრადიციას ჩვენ განვაგრძობთ ოჯახშიც.
როგორც ბებია აკეთებდა, როგორც დედა აკეთებს, ჩემთვისაც ტრადიცია არის ქცეული, აღნიშნავთ მეფეხურობით განსაკუთრებით. ჯერ არა, რაც 2 იანვარს დაგვებედება, ისეთი იქნება მთელი წელი.
ოჯახში გვყავს ადამიანი, რომელსაც თვლით, რომ აქვს კარგი ფეხი, იმიტომ რომ ყველაფერი მთელი წლის მანძილზე არის კარგად, ბედნიერა, ხვავი, ბარაქა და სიხარული მოყვება ხოლმე იმ ადამიანის სტუმრობას.
ტკბილეულობით, ჩემს უახლოეს მეგობართან მივდივარ, ეს უკვე გარკვეული წლებია ტრადიციად იქცა და ბედნიერ ერებას სურვებ წინსვლას წარმატებას. ჩემთანაც მოდიან, რა თქმა უნდა, ეს არის ალბათ ყველაზე ძვირფასი ადამიანი, რომელსაც ვენდობით, ვჯერა რომ ნამდვილად გულწრფელი არის და ნამდვილად როგორც ის ადამიანია, ისეთივე იქნება მთელი წელი.
არ ვიცი ეს ტრადიცია საიდან მოდის დედობის თაობაზე. გონია და ასე წამს რომ მთელი წლის მანძილზე ყველაფერი კარგად მექნება, თუ 2 იანვარს დედობა დღეს ყველაფერი იქნება ლამაზი, კარგი ვიქნები კარხასიაძე.
არიან ისეთები, რომლებსაც ახლობლები თავიანთ ბეძანდობენ და მეფეხე დებატიჟებიან, თუმცა რესპონდენტების თქმით ეს დიდი პასუხისგებლობაა და ზოგჯერ არასასურველიც.
კონდა რამდენიმე უცნაური ისტორია მეფეხეობასთან დაკავშირებით. ჩემი ახლობლები მიძახოდნენ ხოლმე, კარგი ფეხი გაქვს, მაგრამ შემდეგ რაღაც უბედური შემთხვევა მოხდა და ამის შემდეგ ძალიან უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდი და ამიტომ ვარი თქვი ყველგან წასვლაზე და მირჩევნია სახლში შევხვდე ძალიან ჩვეულებრივად პოზიტიურად, რომ გამყოს მთელი წლის განმავლობაში.
მე ყოველთვის თავს ვიკავებ ხოლგან წასვლაზე 2 იანვარს, იმიტომ რომ მეშინია მე რაიმე რომ მოხდეს და არ იყოს ყველაფერი კარგად, არ მინდა იფიქრონ რომ მე ვიყავი ცუდი ფეხი.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტებს შორის არიან ისინიც, ვინც ბედობის და მეფეხის მიწვევის თუ სხვის ოჯახში მახარობლად მისვლის ტრადიციას არ იცავენ. მათი თქმით, ხალხში იმდენად დიდია ბედობის დღისადმი რწმენა და მეფეხისადმი მოთხოვნები, რომ 2 იანვარს სახლში დარჩენას ამჯობინებენ.
ბედობას და მეფეხეობას მე ცრუსმენადმი ვიჩნევ და ვთვლი, რომ ადამიანმა ყოველ დღე უნდა აკონტროლოს თავის თავი, რას აკეთებს და რომელიღაც ერთი კონკრეტული დღე წლის განმავლობაში ვერ განსაზღვრავს იმას, მთელი წელი შენ რა დაგებედება. მე ამ დღეს არ აღნიშნავ ეს მეფეხეობა რაღაც არ მჯერა, იმიტომ რომ გონია, რომ მაინც რაც უნდა მოხდეს, ისე ხდებოდა. ეს მეფეხეობა არაფერ ცვლის, უბრალოდ ეს არის ცრუსმენა, რომელიც მოდის ოდითგანვე.
ის კი, ვისაც სჯერა, რომ მეფეხის მიერ კარის ზღულთან მიმობნეული მარცვლეული ოჯახს ბარაქას მოუტანს ტკბილეული კი სიხარულს, ხორბალს, ბრინჯს თუ სიმინდს მეორე დღემდე ადგილზე ტოვებს. მეფეხეს კი გულუხვად უმასპინძლდება და საჩუქარს ახვედრებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა მოლოდინს უკავშირებენ 2 იანვარს ისინი, ვინც ამ დღეს ბედობად მიიჩნევს. ახლა კი სერიოზულ მოლოდინზე, რომელიც მთლიანად ქვეყანას ჯერ კიდევ გასული წლიდან გამოყვა. იანვრიდან ევროპარლამენტში უნდა გაგრძელდეს ტექნიკური პროცედურა, რომელიც საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის საბოლოოდ გაუქმებით უნდა დასრულდეს. რას ნიშნავს ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონის სახელმწიფოებში უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობა? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე დაინტერესდა.
საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას ბათუმში გამოკითხული მოქალაქეები დადებითად აფასებენ. ნაწილისთვის ეს არის უვიზოდ მოგზაურობის საშუალება. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეს იქნება მოქალაქეებისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის განვითარების შესაძლებლობა.
ჩემთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, პირველ რიგში ვიზების გამარტივება და ეს არის ევროპის დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ კონტექსტში აღვიქوام მე პირველ რიგში ამას.
ეს ხელს უწყობს ევროპული სტრუქტურებში ევროპულ ქვეყნებთან ინტეგრაციას, ურთიერთობას. ზოგადად მოქალაქეს სჭირდება, რომ ბარიერები არ შეექმნას, რაც თვით რეალიზაციისათვის სჭირდება. ეს არ არის მიმოსვლა მხოლოდ სახელმწიფოებრივი დანიშნულებისათვის, პირადი განვითარებისათვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სწავლება არის, ბიზნესი არის თუ სხვა მიმართულება და სხვა საქმიანობა. ბუნებრივია, ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა.
ჩემი აზრით ძალიან კარგია, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, რომ მეტი შანსი გვაქვს, რომ ვიმოგზაუროთ პირველ რიგში, ასევე ვისწავლოთ, გავეცნოთ სხვა ქვეყნის კულტურას და ძალიან დიდი შანსია დღევანდელი თაობისთვის.
ადამიანები და განსაკუთრებით უფრო სტუდენტობაზე ვაკეთებ მე ახლა აქცენტს, რაც უფრო მეც ნახავენ და დაინახავენ, ეს უკვე დიდი სკოლაა და უკვე დიდი რაღაც დაბეჭდილებაა და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ახალგაზრდებისთვის. მე მაგალითად პირველად როცა მოვხვდი პარიზში, ძალიან მინანე, იმიტომ რომ 35 წლის ვიყავი და 10 წლით ადრე რომ მოხვედრილიყავი, დარწმუნებული ვარ, რომ ცხოვრებას ეს შემიცვლიდა.
ჯერ გადავხდეთ და ხო, მე რა დაიძახოთ, რა ვიცი, შემთხვევით ნიშნავს, რომ გვიმიზოს იული ევროპაში, სხვაზე არ ფიქრობ ამწუთას.
ადამიანების კომუნიკაცია უფრო აქტიური იქნება, გულისხმობ, როცა უფრო მეტ ადამიან შეიძლება ჩასვლა ევროპაში, ფასეულობების გაცნობა, განვითარებას ნიშნავს ეს და ნიშნავს ძალიან სერიოზულ რაღაცას ჩემთვის. თუ არაფერმა არ შეგვეშალა ხელი, გამოდის რომ ჩვენ ამ ისტორიულ მდგომარეობას რომ ვართ ევროპის ნაწილი, აი ახლა ეყლება საფუძველი და ჩვენ ამას მივახწევთ. ეს არის ჩემთვის ვიზა ლიბერალიზაცია.
ქვეყნისთვის ისტორიული შანსი და ჩვენი თაობის ოცნება. ასე აფასებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპაში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას 78 წლის ვაჟა წითანავა.
ისტორიის ცოდნა ჩვენო საჭირო. ევროპისგან მიწაფოდა მთელი ჩვენი ისტორიის ხარხი. არ გახლავთ. აუცილებელია. უკეთესო მეკნება ძალიან დიდი, თუ ჩვენ უტნარ ვართ, გამოიყენოთ უნდა. ჩვენზე მეტი ისის, მეტი გაეგება იმას, მეტი შანსი აქვს. ევროპა, ევროპა.
ასე უთხრა 78 წლის ვაჟა ციტანავამ რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინცეს ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის პერსპექტივაზე საუბრისას. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ სურს ევროკავშირთან ინტეგრაციის, მათ შორის სავიზო ლიბერალიზაციის უპირატესობებით ისარგებლონ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებმა თანამოქალაქეებმაც. გასული წლის შეჯამებისას სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობას აქვს გეგმა კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯი გადადგას სამშვიდობო პროცესში და ხელი შეუწყოს კონფლიქტით დაშორიშორებული საზოგადოების ისევ დაახლოებას. ამავე მიზნით მუშაობას განაგრძობენ საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო აქტივისტები. ამ მუშაობის ერთ შედეგზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
80 წლის მოხუცმა შვებით ამოისუნთქა, როცა თავისი ამბის თხრობა დაასრულა. გულზე მომეშვა, ეს ამბავი დიდი ხანია, მინდოდა ვინმესთვის მომეყოლაო. ავთანდილ ლასანიძე სოფელ ჭრინისში ცხოვრობს. ბოლო წლების კონფლიქტებში მან დაკარგა ნათესავები, მეგობრები. მისი ისტორია გამორჩეულია. 4-ჯერ რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ერთ-ერთი დაკავებისას ის მეზობელოსურ სოფელში, მეგობრის გასვენებაში მიდიოდა. ჯიბეში 2000 რუბლი ცედო. სად იყო მაშინვე ჯარიმა გადაეხადა, მაგრამ მესაზღვრეებთან მუდარამ არ გაჭრა. საბოლოოდ მან მეგობრის უკანასკნელ გზაზე გაცილება მაინც მოახერხა, მაგრამ ეს შეიარაღებული პირების მეთვალყურეობით მოხდა. გასვენებიდან იგი პირდაპირ ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს.
ოთხჯერ ვარ დაჭერილი ცხინვალამდე და იმის იგი ჯავაშეთ შეყავი. განადგურებულია ქართული სოფლები, მაინც კეხვი აჩაბედეგენი არა, აღარ ეტყობა ნასახლარები. და ეს შედეგ გამოიღო იმ 90-იან წლებმა.
ავთანდილ ლასანიძის ისტორია ერთ-ერთია იმ 16 ამბიდან, რომელიც ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ წიგნში შევიდა. კონფლიქტის საფასური, უთქმელი ამბები, ქართულოსული კონტექსტი. ასე ქვია წიგნს, რომელშიც კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ადამიანების ამბებია მოთხრობილი. 8 ისტორია ქართულ მხარეს, 8 კი ოსურ მხარეს ჩაიწერა. მათუხლართების და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ადამიანების ისტორიები ძალიან გავს ერთმანეთს. თითოეულ მამათგანმა 90-იანი წლების კონფლიქტის და 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს როგორც მატერიალური, ისე ფსიქოლოგიური საფასური გაიღო. ტრაგედია ბევრი ოჯახისთვის დღემდე გრძელდება. ლია ჩლაჩიძე ერგნეში ცხოვრობს. კონფლიქტი და ტრაგედია მისი ოჯახისთვის განუყოფელ ნაწილად იქცა.
ფერფრი დარჩა ჩემი 80 წლის ოჯახიდან. ისტორიაც არ დარჩა ამ ოჯახს, ყველაფერი განადგურდა. არავინ არა ვარ, ერთი რიგითი ქართველი ვარ, ერთი რიგითი პიროვნება, რომელმაც ძალიან ძვირად ზღო ის ვაი პოლიტიკოსების მიერ წამოწებული, გაჩაღებული, გახვევებული კონფლიქტი გადაზრდილი აი ამ ფართომასშტაბიან ომში, რომლითაც ვერავინ ვერაფერი ვერ მოიგო, ვერც ქართულმა მხარემ, ვერც ოსურმა მხარემ. და ჩვენ დღეს არ დაგვავიწყდა მიშუშდა ეს ჭრილობები ომის შედეგად გამოწვეული და ჩვენ ისევ მივსტირით იმ ძველ პერიოდს, როდესაც ერთად ჰქონდა ჩვენ თანაცხოვრება.
სარიბარი კასპის მუნიციპალიტეტის ოსურის სოფელია, რომელიც დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ორჭოსანს ესაზღვრება. ამ სოფელში ცხოვრობს გელა ვალიშვილი. კონფლიქტის მიუხედავად ბარიერების არსებობის პირობებში ორჭოსნელებთან ურთიერთობას ინარჩუნებს. ისეც ხდება ხოლმე, რომ გამყოფ ხასთან ორივე მხრიდან ადამიანები მიდიან და ხელის გაწვდენით, ეგრეთ წოდებულ საზღვარს არღვევენ, როცა წარმოთქმული სადღეგრძელოს დროს აქეთ-იქიდან ერთმანეთს ჭიქებს უჭახუნებენ.
კარკანო ხوري არა ჩაჭრილია არხი უბრალოდ არხი ჩავჯექით აქეთ ხარეზე მე ვიჯექი აქეთ ხარეზე ისიჯდა მენახირე ორჭოსნილი ჩავიტანე ახლა და მე პურბალი ახლა იმასაც ხო ქონდა თავის მე მენახირესაც რაღაცა ქონდა მე ჩავიტანე ეხლა იმათა ვინოც იმდენი არ არის აქ ჩვესკე როგორც არის ეხლა იქით არა იმდენი რაღაცა ხა ეგრევე ქეიფობთ ხოლმე ხანდის ხან თუ ახლა გადმოიპარება ღამე აი სამა ჩვენ ვერა იმას შეუძლია გადმოიპაროს
რესპონდენტები როგორც წესი უარს ამბობდნენ ელაპარაკად განცდილზე. ამჯერადაც მხოლოდ ყველაზე მამაცები, რომლებსაც არ ეთაკილებოდათ საკუთარი ემოციების გამოხატვა, თანხმდებოდნენ საუბარზე. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტის დაწყებიდან საკმაოდ რო გავიდა, მათ ხელახლა უწევდათ ტკივილის განცდა. ეს სიტყვები ოსური ამბების შესავალ ნაწილში ჟურნალისტმა ირინა ქელეხზაევამ დაწერა. ქართულ მხარეს კი პირიქით ადამიანებს უფრო მეტად უნდოდათ საკუთარი ისტორია მოეყოლათ. ქართველების და ოსების მიერ კონფლიქტების ინტერპრეტაცია განსხვავებულია ერთმანეთისგან. იმის მიუხედავად, რომ უმძიმესი ფაქტები, რაც ადამიანებს გადახდათ თავს, ერთმანეთს გავს. ხანდახან მხოლოდ ამბის მონაწილეების ეთნიკური კუთვნილების შეცვლა საკმარისი, რომ ერთი მხრიდან მოყოლილი ამბავი ძნელად გასარჩევი გახდეს მეორე მხარის მიერ მოყოლილი ამბისგან. როგორც სამხრეთ ოსურ, ასევე ქართულ მხარეს მოთხრობილ ამბებში, მკითხველი ამოიცნობს ცხინვალსა და თბილისში დღეისთვის არსებულ დიამეტრალურად განსხვავებულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ განწყობებს, რომლებიც უშუალო ზემოქმედებას ახდენს ადამიანების ნების თავისუფალ გამოვლენაზე. ხშირად სწორედ ადამიანებში დღემდე არსებული ნდობის აღდგენის პოტენციალი და შერიგების სურვილი ეწირება ამ პოლიტიკურ კონიუნქტურას, ტოტალურ კონტროლს და წნეხს. შესაძლოა სწორედ ამითაც არის განპირობებული ის, რომ სამხრეთ ოსური ისტორიები უფრო ტრაგიკულ წარსულსა და დღევანდელობაზეა ორიენტირებული, ხოლო ქართული მხარის მიერ მოთხრობილი ამბები, იმის მიუხედავად, რომ მათი უმეტესობა დევნილ მოსახლეობას ეკუთვნის და მათში აღწერილი ამბები დიდ ტკივილს შეიცავს, უფრო მომავალზეა ორიენტირებული. თვანის მცხოვრები მურთაზ მამაგულაშვილი ფიქრობს, რომ მართლმსახურების აღების დროც დადგება.
მოვადრო, როცა მართლმსახურები ჩაიჭრება და ქართველი და ოსი ადამიანები ერთმანეთისო გადაეხვევიან და გადაკოცნიან და დაივიწყებენ იმ ავბედით წარსულს, რომელიც გადახდათ და ერთმანეთს ისევ გაუღებენ გულს და ერთად იცხოვრებენ ისევ. ამჟამად რა ვიცი, ახლა სოფელში ვცხოვრობ, მუშაობ პედაგოგად და ვცდილობ ჩემ აღსაზრდელებს ბავშვებს ყოველთვის უთხრა და ყოველთვის შევაგნებინა ის, რომ ძალადობა და ომი არის საშინელება და ვცდილობ, რომ არასოდეს არ იფიქრონ, რომ ვიღაცა მათი მტერია. მათი მტერი იქნება ის, ვინც მოუწოდებს მათ ძალადობისა და ვიღაცის სიძულვილისგან.
დღეს ეს ადამიანები ყვებიან საკუთარ ისტორიებს. მათ უნდათ რომ მოусმინონ, გაუგონ, რომ მათი ცხოვრებისეული გაკვეთილების ხვებისთვის მაგალითი გახდეს და ის ტრაგედია არ განმეორდეს, რაც 8 წლის წინ დატრიალდა. ამ ადამიანებს პოლიტიკოსებმა და გადაწყვეტილებების მიმღებმა პირებმა უნდა მოусმინონ, რადგან კონფლიქტების მოგვარება, ნდობის აღდგენა, მშვიდობის დამყარება ამ ადამიანების ნააზრევისა და მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ამ ადამიანებმა ნახეს ომი, ყველაზე მეტად იციან მშვიდობის ფასი.
გოგაფცე ორმა გიამბოთ კრებულზე სახელწოდებით კონფლიქტის საფასური უთქმელი ამბები ქართულ-ოსურ კონტექსტში, რომელიც გასული წლის ბოლოს გამოსცა ჯორჯ მეისონის სახელობის ამერიკულმა უნივერსიტეტმა. ამ რეპორტაჟი დასრულდა პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 four-year terms as president. No law prevented him from running again. But Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, Secretary of State, and President. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. but he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings, who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10:10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.